You're with SBS Radio.
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
ในประเทศออสเตรเลียนะครับ 90% ของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะขอเงินกู้เพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยครับโดยรัฐบาลสหพันธรัฐได้บริหารโครงการเงินกู้ต่างๆเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษานะครับคุณอิลดิโก ดาวด้ามีรายงานในเรื่องนี้ครับสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาตรีแบบ3ปีนั้นจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 32,000 ดอลลาร์หรืออาจมากถึง 60,000 ดอลลาร์ได้สำหรับสาขาแพทยศาสตร์คุณแอนดรูว์ นอร์ตันเป็นผู้อำนวยการด้านการศึกษาระดับสูงของสถาบัน Grattan Institute เขากล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่อระดับสูงที่ผ่านการอนุมัติแล้วนั้นก็จะได้รับข้อเสนอครับโดยอาจเป็นการเข้าเรียนโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครือรัฐหรือเข้าศึกษาโดยที่ชำระค่าธรรมเนียมเองนะครับ
So a Commonwealth supported place is a university place that is subsidised by the federal government, and those subsidies range from only about $2,000 for a law or business degree to more than $20,000 for medicine.
ทางเครือรัฐนั้นมีความช่วยเหลือให้กับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งรัฐบาลสหพันธรัฐจะช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายโดยเงินช่วยเหลือต่างๆนั้นเริ่มต้นจาก 2,000 ดอลลาร์สำหรับนิติศาสตร์หรือปริญญาด้านธุรกิจไปจนถึงกว่า 20,000 ดอลลาร์สำหรับแพทยศาสตร์ซึ่งก็หมายความว่าหลักสูตรนั้นๆก็จะมีราคาถูกกว่าหลักสูตรที่ชำระเต็มจำนวนคุณแอนดรูว์ นอร์ตันกล่าวครับโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาระดับสูง The Higher Education Loan Program หรือ HELP ประกอบด้วยโครงการเงินกู้ย่อยๆ5โครงการนะครับที่สำคัญก็คือโครงการที่เรียกว่า HEX HELPโดยที่ภายใต้โครงการนี้นักศึกษาผู้ซึ่งถือสัญชาติออสเตรเลียก็จะสามารถกู้ยืมเงินจากรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อได้นะครับคุณแอนดรูว์ นอร์ตันก็กล่าวว่า HEX HELP เป็นเงินกู้ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในออสเตรเลีย
Virtually all undergraduates in Australian universities are eligible for HEX HELP with sort of permanent residence being the only major exceptionAnd of those who are eligible, about 90% take up their loan. So this is by far the most popular kind of loan.
ดูแล้วนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนในมหาวิทยาลัยต่างๆของออสเตรเลียนั้นมีสิทธิ์ขอ HEX HELP ซึ่งผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ Permanent Resident กลับเป็นกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีสิทธิ์และผู้ที่มีสิทธิ์นั้นประมาณ 90% ก็จะขอเงินกู้เพราะฉะนั้น HEX HELP จึงเป็นเงินกู้ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดอย่างทิ้งห่างและหากคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคุณก็ไม่น่าจะมีเงินกู้อื่นใดอีกนอกจากนั้นคุณแอนดรูว์ นอร์ตันเผยครับนักศึกษาจะเริ่มผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวเมื่อมีรายได้เกินจำนวนที่กำหนด
It's an income contingent loan, so that means that at the moment, if you earn less than $54,000 a year, you don't make a repayment. But if you earn more than $54,000 a year, the government will take at least 4% of your income in.
มันเป็นเงินกู้ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ซึ่งหมายความว่าถ้าขณะนี้คุณมีรายได้มากกว่า 54,000 ดอลลาร์ต่อปีคุณก็ยังไม่ต้องชำระคืนแต่ถ้าหากว่าคุณมีรายได้เกิน 54,000 ดอลลาร์ต่อปีรัฐบาลก็จะเก็บอย่างน้อย 4% ของรายได้ของคุณเพื่อชำระคืนและก็จะเก็บเรื่อยๆอยู่ตลอดจนกระทั่งหนี้สินทั้งหมดหายไปคุณแอนดรูว์ นอร์ตันเล่าเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเงินกู้อีก4ประเภทครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษา
Then there's another scheme called Fee Help and that applies to students who are in full fee placesAnd that's mostly postgraduate courses or courses in private higher education providers.
ยังมีอีกโครงการที่เรียกว่า Fee Help ซึ่งก็ใช้ได้สำหรับนักศึกษาที่เรียนโดยชำระเงินเต็มจำนวนโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือ postgraduate หรือไม่ก็หลักสูตรศึกษาต่อที่สถานศึกษาเอกชนนะครับมี SA Help ที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักศึกษาซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บประมาณ300ดอลลาร์สำหรับบริการต่างๆที่นอกเหนือไปจากด้านการศึกษามี OS Help หากว่าคุณต้องการที่จะใช้เวลา1ภาคการศึกษาในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยต่างชาติ SOS Help ก็จะจ่ายในส่วนนั้นและ Vet Fee Help ซึ่งก็จะใช้ได้สำหรับหลักสูตรต่างๆในระดับอนุปริญญาในสายอาชีวศึกษานะครับคุณแอนดรูว์ นอร์ตันชี้แจงไม่มีการกำหนดอายุสำหรับเงินกู้ Helps ต่างๆนี้และนักศึกษาก็สามารถกู้เงิน Hex Help ได้เรื่อยๆตลอดชีวิตของพวกเขาถ้าหากว่าต้องการเช่นนั้นแม้ว่าทั้งผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ Permanent Resident และผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลียจะมีสิทธิ์เข้าเรียนได้โดยได้รับความสนับสนุนจากทางเครือรัฐเฉพาะผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียเท่านั้นนะครับที่จะสามารถขอเงินกู้ Help ได้โดยคุณแอนดรูว์ นอร์ตันกล่าวเสริมว่าผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ PR นั้นจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนด้วยตัวเองตั้งแต่แรกโดยขึ้นอยู่กับว่าศึกษาในด้านไหน
If you did an education course or an arts course it would cost about $6,000 a year so $18,000 to $20,000 for a 3-year course
หากว่าคุณเรียนครุศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ก็จะมีค่าเล่าเรียนประมาณ $6,000 ต่อปีเพราะฉะนั้นมันประมาณ $18,000 หรือ $20,000 ต่อหลักสูตร3ปีหากว่าคุณเรียนคอมพิวเตอร์หรือสหเวชศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ค่าเล่าเรียนก็จะประมาณ $9,000 ต่อปีเพราะฉะนั้นประมาณ $27,000 สำหรับหลักสูตร3ปีและหลักสูตรที่แพงที่สุดนั้นก็คือแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์นิติศาสตร์และด้านธุรกิจซึ่งก็ประมาณ $14,000 ต่อปีก็31,000ถึง $32,000 สำหรับปริญญาแบบ3ปีหรืออาจถึง $60,000 สำหรับแพทยศาสตร์ครับคุณแอนดรูว์ นอร์ตันอธิบายนะครับโดยที่คุณแอนดรูว์ นอร์ตันจากสถาบัน Grattan Institute ก็ยังกล่าวว่าผู้ที่เข้าประเทศมาด้วยช่องทางด้านมนุษยธรรมนั้นจะสามารถเข้าใช้เงินกู้ Help ได้ครับในขณะที่ผู้ถือวีซ่าอื่นๆนั้นไม่สามารถทำได
้ So individual universities might offer some extra assistance but generally it is quite difficult for people who are permanent residents but not citizens It's a significant disadvantage to being just a permanent resident rather than a citizen
ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็อาจจะยื่นเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อีกแต่โดยทั่วไปแล้วมันค่อนข้างจะยากสำหรับผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ permanent resident ที่ยังไม่ได้เข้าถือสัญชาติเพราะฉะนั้นมันก็จะเสียเปรียบอย่างมากที่จะเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ PR แทนที่จะถือสัญชาติคุณแอนดรูว์ นอร์ตันระบุเว็บไซต์ Study Assist ของรัฐบาลได้เตือนนักศึกษาว่าพวกเขามีเวลาจนถึงวันที่จะบันทึกการลงทะเบียนเรียนที่เรียกว่า Census Dateที่จะยืนยันการลงทะเบียนในสาขาวิชาต่างๆคุณแอนดรูว์ นอร์ตันกล่าวว่าวันเซนซัสเดทนั้นจะเป็นวันซึ่งนักศึกษาเริ่มต้นรับผิดชอบต่อหนี้สินของพวกเขา
So usually it's a few weeks into term each university sets their own but it's a few weeks into term and really you've got those few weeks to decide whether or not you like the course and if you leave the course before the census date you'll have no debt and you don't have to pay at all
โดยทั่วไปแล้วมันก็จะไม่กี่สัปดาห์หลังจากเริ่มภาคการศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีกำหนดของตัวเองแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียนซึ่งคุณก็จะมีเวลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์นั้นเพื่อจะตัดสินใจว่าคุณชอบหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่และหากว่าคุณออกจากหลักสูตรก่อนวัน Census Date คุณก็จะไม่มีหนี้สินและคุณก็จะไม่ต้องชำระเงินใดๆทั้งสิ้นคุณแอนดรูว์ นอร์ตันอธิบายครับนักศึกษายังสามารถได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
Youth Allowance applies for young people aged up to 24Fairly complex eligibility, but generally people whose parents earn up to $150,000 can get at least some youth allowance, not necessarily the whole amount.
เงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับเยาวชนนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน24ปีการที่จะมีสิทธินั้นค่อนข้างซับซ้อนแต่โดยทั่วๆไปแล้วหากว่าผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน $150,000 อย่างน้อยก็จะสามารถขอเงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับเยาวชนได้เป็นบางส่วนโดยไม่จำเป็นว่าจะได้เต็มจำนวนซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นความช่วยเหลือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ซึ่งกำลังพยายามศึกษาต่อระดับสูงโดยทั่วๆไปแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นจะทำงานไปด้วยก็จะเป็นการรวมกันของรายได้ของคุณเองและเงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับเยาวชนคุณแอนดรูว์ นอร์ตันอธิบายเพิ่มเติมครับรัฐบาลนั้นได้กำหนดเพดานสูงสุดไว้สำหรับค่าเล่าเรียนต่างๆแต่คุณแอนดรูว์ นอร์ตันก็กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนั้นก็มักจะเรียกเก็บที่อัตราเดียวกัน
In theory, universities can charge any price up to a legal maximum, but in practice they all charge the legal maximum, so they're all the same. In a Commonwealth-supported place, effectively, you pay the same amount whichever university you attend.
ในทางทฤษฎีมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นสามารถตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้หากไม่เกินที่กฎหมายกำหนดแต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกแห่งก็จะเรียกเก็บที่จำนวนสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกันทุกๆที่คุณแอนดรูว์ นอร์ตันเล่าเพิ่มเติมนะครับในการเข้าเรียนที่เครือรัฐให้ความช่วยเหลือผลลัพธ์ก็คือคุณก็จะจ่ายเป็นจำนวนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยใดก็ตามคุณแอนดรูว์ นอร์ตันเผยนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ยังสามารถเลือกที่จะชำระบางส่วนของค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่แรกโดยจะได้รับส่วนลด 10% อย่างไรก็ตามส่วนลดดังกล่าวนั้นก็ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมคริสตศักราช2017คุณแอนดรูว์ นอร์ตันก็ทำนายว่ากฎเงินกู้ต่างๆนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอีกยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ปี2017นักศึกษาซึ่งย้ายไปต่างประเทศก็จำเป็นจะต้องชำระเงินกู้ของพวกเขาคืน
That's one important change for a migrant who might return to their home country. The other potential change is that at the moment you don't have to repay unless you earn $54,000 a year. In the recent past, the government has suggested that should be lower.
เพราะฉะนั้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งจะเดินทางกลับประเทศดั้งเดิมของพวกเขาอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นก็คือในขณะนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องชำระคืนจนกว่าคุณจะมีรายได้ $54,000 ต่อปีแต่เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลได้เสนอแนะว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นน่าจะต่ำลงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่ในอนาคตเส้นตัดของการชำระเงินคืนก็อาจจะต่ำลงอีกกว่าตัวเลขรายได้ต่อปีในขณะนี้ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณอิลดิโก ดาวดานะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเงินกู้สำหรับนักศึกษาไปที่ studyassist.gov.au นะครับ studyassist.gov.au ครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศออสเตรเลียก็ไปที่ universitiesaustralia.edu.au universities มี s นะครับ australia.edu.au ครับ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่sbs.com.au/thai
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au